Deretter så jeg og sjå en stor skare som ingen kunne telje, av alle folkeslag og etter, av alle folk og tungemål. De sto framfor trona og lammet, kledde i hvite kjortler og med palmegreiner i hendene, og de ropa med høg røyst og sa: «Frelse høyre vår Gud til han som sitt på trona og lammet.» Og alle englene som sto i kring trona, og i kring de eldste, og i kring de fire livsvesena, de fall ned på sitt anledd framfor trona, og tilba Gud og sa: «Amen. Velsigninger og herligdommen og visdommen og takken og ære og makta og styrken høyre vår Gud til i all øve. Amen.» Og en av de eldste tok til ord og sa til meg: «Desse som er kledd i de lange hvite kjortlene, hvem er de, og hvor er de kommet ifra?» Jeg sa til han: «Herre, du vet det.» Og han sa til meg: «Dette er de som kommer ut av den store trengselen, og de har tvettet kjortlene sine og gjort det hvite i lammets blod. De frer de for Guds trone og tjener han dag og natt i hans tempel, og han som sitter på trona skal reise sin bostad over deg. De skal ikke hungre mer, og heller ikke tørste mer. Sola skal ikke falle på det eller noen hete. For lammet som er midt framfor trona skal vakte deg og føre deg til livsens vannkjeller, og Gud skal tørke hver tåre fra øynene deres.» Ja. Det er herlig å få et glimt inn bakfor henne. Inn der hvor vi har vårt endelige mål. Og det blir jo mer og mer om å gjøre, og mer i bønn. I alle fall kjenner jeg det slik til eldre jeg blir, om jeg må nå fram. For å være i blant den store hvite flokk, som står fra Guds og lammets trona, og tjener han dag og natt i hans tempel. Vi har, eller jeg har prøvd å snakke litt om himmelen, og hvor den er, og hvordan det er der, og veien dit. Veien dit, den er jo ganske klar. Den har vi jo i vår Bibel, og den er så klar at ikke den dummeste av de dumme skal behøve å ta feil og fare vill, fordi veien er for vanskelig. Det har vi Guds ord for. Vi snakket til slutt sist om Israelfolket, som fikk ordre fra Gud om å rydde ut de folka som bodde der fra før. Grunnen at de ikke skulle bli ført til fall når det gjaldt dette med Guds troa. For det var jo den forståelsen iblant mange folk at enhver Gud, som enhver konge, de hadde sitt land. Der hørte de til, der hadde de noe skulle ha sagt. Og kom de vekk, så var det andre guder, andre konger og så videre. Og det er jo dette som har fulgt Israels folk frem til denne dag. Det har kostet kolossalt å være Guds utvalgte folk. Og ikke vilja blande seg med andre folk. Det har kostet kolossalt. Og hele Israel såge frem gjennom alle tider, det er såge om kampen mellom Herren og avgudene. Vi kan tenke på Elias på Karmel. Der står Elias alene. Og på den andre siden står det 400 Baalsprofeter. Og 400 Astarte-profeter. Astarte, det var det kvinnelige motstykket til Baal. Og det er det en holder på med nå. I kristenheten. Og vil jeg lage et kvinnelig motstykke til vår Gud og Far i himmelen. Og det er ikke nytt. Det er så gammelt som i hvert fall Astarte og Baals kulten. Og så skulle denne ene herrens profeter slåss imot den kolossale overmann. Det skulle et forskrekkelig mål av tro til å kunne stå der og si, jeg har rett imot alle dere. Jeg har rett, selv om jeg er alene. Og vi vet hvordan det gikk. Og hele det gamle testamentet, det understreker dette, at der er ingen annen Gud enn Javé. Han som lyder navnet som han ga til Moses fra tornebusken. Jeg er. Jeg er. Vi hører jo meg i gang at der er majestet i selve de to korte ordene. Jeg er. Vi har jo lært å lese mange store personligheter frem gjennom soga. De som var før, de har en fødselsdato og en dødsdato. Ingen av dem kan si, jeg er. De har en begynnelse, de fikk en ende. Alle sammen. Men her er han, som i sanning kan si, jeg er. Det var ingen tid da jeg ikke var, og det kommer aldri noe tid da jeg ikke mer skal være. Jeg er. Det er den eneste Gud, og la meg og slå det fast med ordet ifra Jesaja 44, og verset der er 6. Så sier Herren Israels konge og utløser, Herren allhers Gud, jeg er den første og jeg er den siste, og uten meg finnes det ingen Gud. Uten meg finnes det ingen Gud. I det nye testamentet, så blir dette stadfestet, om igjen og om igjen. Vi trenger ikke å nevne noe mer fra det nye testamentet enn det ordet som kjennes godt alle sammen, misjonsbefalingen fra Matteus 28. Jeg har fått all makt i himmelen og på jorda. Gå derfor ut og gjør noen folk. Står ikke det? Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til mine læresvenner. Alle folkeslag. Og det betyr at som der, vi leser i apostelgjerningene, at der er ikke frels i noen annen, for der er heller ikke noe annet navn gitt under himmelen slik at mennesket kan bli frelst ved det, enn navnet Jesus. Og grunnen til at det er bare Jesus som kan frelse, det er jo dette at han er den eneste som kan tilgi synder på jorda. Den eneste som kan tilgi synder. Og uten syndstilgjeving, ikke noen adgang til det fullkomne. Ikke noe ureint skal komme inn der, les meg i Åpenbaringsboka i det 21. kapittelet. I det fullkomne, der skal alt være fullkomme. Ikke noe synd og noe urein skal få komme inn der. Vi slår rett og slett fast at veien til himmelen, den heter Jesus Kristus. Og inn på den veien kommer ved trua og dåpen. For å holde oss på den veien, så skal vi gjøre slik som de første kristne gjorde, som vi leser om i apostelgjerningene, i kapittel 2 og vers 42. Der leser vi det, at de helt urikkende fast på læra åt apostlene, altså det som vi har i vårt nye testamentet. Den første tiden hadde de det jo muntlig, de fikk jo undervisning av apostlene, Guds ord, lære åt apostlene, Guds ord, samfunnet, se hvor de elsker hverandre, heter de første kristne. Det er samfunnet. Dette å hjelpe hverandre fram mot det evige livet. Jeg blir aldri lei av å sitere den setningen ifra vigselsritual. Det blir bedt for ekteparet at de hjelper hverandre fram mot det evige livet. Og det gjelder ikke bare for ektefolk, det gjelder for alle kristne, at vi opps på våre medvandrere imot himmelen, slik at vi kan hjelpe de som har behov for hjelp. Det var altså lære til apostlene, samfunnet, så var det brødsbrytinger, det som vi kaller nattværen, og så er det bønnene. Bønn, det er kristenlivet sitt åndedrag, skriver professor Hallesby i sin bok om bønner, som vel er noe av det beste han har skrevet. Og vi kunne talt lenge om den nye fødsel, om rettferdiggjering og heilaggjering. Og det hadde vel antagelig vært lettere enn å tale om himmelen. Men det er nå himmelens og det evige livet som er det emnet vi skal konsentrere oss om i kveld også. Og det er veldig viktig at vi ikke glemmer det. Ikke bare for disse bibeltimene, men for hele livet vårt. Og til bære vi får det materielt og sånn på jorda, det er lettere ser det ut for at vi glemmer himmelen. Og jeg tror at brorsen har treffet det akkurat i salmen begynt der ikke endt. For på slutten av vers 6 i den salmen så står det slik: Når himmelen er oss kjær og sød og yndig, da bliver Herrens hær, da bliver Herrens hær i striden myndig. Og det der, det er sant. Og jeg lurer på om grunden til at der er så lite myndighet i Herrens hær, både blant leg og lærd i dag, er at himmelen så å si er blitt bort av forkynninga. Det er noe enormt som redder meg. Og så lite vi tåler og få motgang og motbør. Vi har vært litt grann inne på, ja, slik at i forkynnelsen av Guds ord, så har faktisk det denne sidige fått omtrent all vekt. Jeg lurer på om det kan ligge noe der med at myndigheten er blitt vekket her på disse kantene her. I min barndom og ungdom så var det jo snakk om det myndige legfolk, ikke sant? Og grunnen til at det var så lendig her, det var jo i dette landet var så mye vestlendinger, ikke sant? Dette forfærdelige pietistiske vestlendingene som ødela omtrent alt som fanns. Og jeg tror faktisk at den ateistiske sosialismen som har regjert i dette landet hele tiden etter krigen, ja, har skremt så mange. For bak det så ligger jo å lure Marx og Lenin og hele den banden der. Vi har vært litt inne på det med religion, og da særlig kristendom som opium for folket. Og grunnen til at den setningen ble formet, det var jo dette at han påstod at massene, de blir halvne nede og kjemper ikke for sine rettigheter, fordi at det blir forkynt at om du har det vondt her på jorda, skal du få det godt når du kommer til himmelen. Opium, det er jo ikke sant, det er noe som beroliger, det er noe som sløver og døver. Og det var det religionen var, du kjempet ikke for dine rettigheter, fordi du var lovt at om du har det vondt her, skal du få det godt. Nå kommer det himmelen. Og det som er rart, det er at ikke de som har drevet denne propagandaen der, har sett at også når det gjelder det materielle,
så det ingen plass på jorda der folk har det så godt som der evangeliet om Jesus Kristus er blitt forkynt. Så der er noe som absolutt ikke stemmer. Men det har vært nok til å skremt en hel masse forkynnere. Vi har vært inne på at det evige livet, det begynner her. Himlenes rike, det her. Av og til så har vi kjent alle sammen, ikke sant? Som en forsmak på himlenes rike. Når Guds hellige ånd har vært spesielt nær, så har vi kjent at vi har kjent både samfunnet, og vi har kjent dette at her er det noe som er vidunderlig godt. Men fullkomment, det har det aldri vært, for det fullkomne, det kommer først når vi kommer hjem. Etter døden, hvis ikke Jesus kommer igjen, før vi dør. Det vet vi ikke. Vi er redde døden. Døden er en fiende. Mennesket ga seg frivillig Satan i vold, og han brukte og bruka døden for å kaste mennesket i helvete. Han som har dødens velde, og som helt menneske i trelldom, i frykt for denne fiende. Denne makt tok Jesus ifra Satan, da han synte seg som sigerherre over han på krossen. Kolosserbrevet 2. kapittel og 15. vers. Han avvæpna makten og herredømmet, og synte deg åpent fram, da han viste seg som sigerherre over deg på krossen. Der strauk han ut skuldbrevet, og der synte han som sigerherre over Satan. Er det ikke en salmedikter som synger det slik, at han drep døden? Jesus drep døden som syndens sold. Og det er sanninga. Jesus, han overvant den sterke og tok ifra han den makt han hadde der. Og nå må, som i alle helgens salmer har det, døden være ferjemann som ferja den kristne over dødsfloden og inn på den himmelske strand. Det der synes jeg er et veldig fint bilde. Og at døden er ferjemannen som ferjer den kristne over denne mørke dødsfloden og inn på den ljose himmelstrand. Og hva sier så Bibelen om det som hender når en kristen dør? For her har vi ingen andre kjeller. Og slett ikke vesle vete. Det kan ikke hjelpe stort her. Jeg har stått ved noen dødsleie. Troende mennesker som har dødt. Og det er rart det. For alle sammen, så har de når de stod akkurat på grensen, noen går jo over grensen uten å kommunisere noe som helst tilbake. Andre kan liksom være just der på grensen og se inn på den andre siden og samtidig få lov å bringe tilbake noe til denne siden. Det er just det på den andre siden. Og så har jeg opplevd at de har kjent igjen noen der, på den andre siden. Noen som de så. Og jeg må si at det var veldig gildt å få oppleve det her. I teologien, der kaller vi denne tilstanden i mellom døden og oppstå for mellomtilstanden.
Og i Bibelen så blir denne tilstanden der kallet for dødsrike. Sjeol i det gamle testamentet og Hades i det nye. Og det menneske som er der har sin identitet som det hadde her på jorda. Han kjenner det igjen. Det er det menneske. Og i det gamle testamentet så ser det av og til ut som om dette livet der på den andre siden, det er ikke noe virkelig liv. Hvis vi slår opp på salme 6, og verset var vel også 6, for i døden kjem ingen deg ihop, hvem priser vel deg i dødsriket? Og det er en taus plass, står det i salme 115, 17. De døde priser ikke Herren, ingen av de som fær ned til stille i dødsriket. Nå er jo dette salmer, men det er like fullt Guds ord, så vi kan bare si slik står det der. Men det er uhyre vanskelig, for ikke å si umulig, i hvert fall umulig for meg, å få det som det gamle testamentet sier om dette inn på noen formel. Det kan jeg bare ikke. Og det som har vært tilfelle i vitenskapelig arbeid, og det gjelder ikke bare i teologien, men det gjelder i alle vitenskaper i de siste par hundre årene, det er at alt skulle inn på den formelen som heter utviklingslæra. Ifra det enkle, ifra amøben oppover til mennesket, ikke sant? Og i såkalte humanistiske fag, ifra det enkle og for så vidt primitive, dårlige, hva du vil, og så framover mot det fullkomne. Alt skulle sies på den der formelen der. Og det som da ikke gikk inn der, det var da suspekt. Det var mistenkelig jo, i og med at de ikke gikk inn på det der skjemaet der. Og det er veldig vanskelig å finne en bibelkommentar som ikke er smitt etter den leisen der, altså den formen, hva du vil. Men det er jo minst to hendinger i det gamle testamentet som er da for veldige problemer. Og det første er allerede i femte kapittel i første Mosebok, der det står om Enoch. Og hva står det om Enoch der? Jo, det står det at Gud tok han levende opp til himmelen, og han ble ikke funnet mer, for Gud hadde tatt han til seg. Og det andre, det er fra en kongebok 2:11, om Elias, som gikk og talet med etterfølgeren sin, Elisa, og da kom der plutselig elvogn, og tok han opp til Gud. Og grunnen til det, det var jo ikke at Gud ville sette disse folka i en slags skuggetilværelse. Men grunnen var at Gud ville løne noen av sine trofaste tjenere så høyt at de skulle slippe å smake død. Og ja, sånn står det, og sånn leser vi. Og så går vi over til det nye testamentet. Det er en som har sagt, og det har jeg synes var veldig fint alltid, at det nye testamentet, det ligger skjult i det gamle. Og det gamle testamentet, det er åpenbart i det nye. Og vi kan jo bare sitere Jesu ord til de skriftlærde fariserene, der han sier at det er granska skriftene, fordi det tror der evig liv i deg, og deg er det som vittner om meg. Deg er det som vittner om meg. Og Jesus, han hadde en veldig respekt for skriftene.
Himmel og jord skal få gå. Min år skal aldri få gå. Og ikke en tøddel skal få gå før det alt er oppfylt. Så jeg tror for å si hva mellomtilstanden er for noen ting, at vi får sitere apostelen i Filippenserbrevet 1.23, som skriver det, jeg vil heller fare herifra og være med Kristus. For det er så mye, mye bedre. Det er så mye, mye bedre. Og så kan vi jo understreke det, at både Enoch og Elias, de kom til himmelen på grunn av det Jesus gjorde. Selv om de får til himmelen noen tusen år før Jesus var født. Og det samme kan vi si om blodet på dørstokken i Egypten. Det frelste de som satt bak blodet, fordi dette blodet, det viste til Jesu blod. Sånn at vi går i tull oppi her, hvis vi skal til å få dette her på formler. Vi greier det rett og slett ikke. Men jeg tror trygt man kan si at for Gud så er Adam og Kristus samtidige. Det der er veldig vanskelig å få tak i, men jeg tror det må være det som må være det rette å si. Og vi hadde for oss en plass i forkynneren sist gang, der står det at det ikke er menneske gitt å forstå Gud i Guds majestet. Og det har vi forresten veldig klart i 5. Mosebok 29:29. Det løgnte står der. Høyrer Herren vår Gud til, men det som er åpenbæret er for oss og for barna våre til evig tid, for at vi skal holde alle orda i denne lova. Det løgnte høyrer Herren vår Gud til. Og det var det som Luther understreket så veldig, at ikke prøv å utforske den skjulte Gud. Ikke prøve å utforske den skjulte Gud, for du kommer aldri til å forstå han. Det er den løgnte Gud, Gud i Guds majestet. Og at det er ting vi ikke forstår, det synes jeg ikke er så veldig vanskelig å innrømme. Det står ikke så veldig mye i Det nye testamentet om denne såkalte mellomtilstanden. Vi har allerede sitert Filippenserne 1.23, der apostelen faktisk skriver at jeg vil heller dø enn leve. Og han tar det opp igjen to ganger. Det er så mye, mye bedre å fare her for å være med Kristus enn å være her. Og dermed så forstår vi jo det at denne mellomtilstanden, selv om ikke det er det endelige, det er ikke det fullkomne. For det fullkomne, det kommer først etter at Jesus er kommet igjen. Etter dommen, da er det store skilje, og der står jo en hel del om det i Tessalonikerbrevet, som forstår at Der er en, kan man si, en plass der de som dør, de som er døde i Herren, skal få være og vente på oppstået. Da de skal bli iklett sin legam av himmelsk art og kvalitet. Der er himmelske lekammer, der er jordiske lekammer, sier Guds ord. Og der er da de døde å vente,
og
oppstå. Og dette er virkelig spennende ting.
Det er en som har sagt at det er ingenting jeg er så spent på som oppstår ifra de døde. Ingenting jeg er så spent på som oppstår ifra de døde. Og det er jo sant. Når det gjelder, før vi går ifra denne mellomtilstanden, så kan vi jo nevne fortellinger om den rike mann og Lazarus. Det leser vi jo i Lukas 16. Bare vi må huske på, dette her er en likning som Jesus fortalte for å illustrere åndelige sanninger. Vi har jo mange av dem i Bibelen. Og vi skal alltid være veldig forsiktige med å prøve å tolke enkeltheter der, for da går vi ut over det som skreves da. Det har også vært hevdet at tilstanden mellom døden og oppstå kan sammenlignes med en svevn. Det husker jeg på morgenbønnene i Kamerun. I Kamerun der hadde vi morgenbønn, når klokka var sånn 5:45 om morgenen. Før folk skulle ut på markene, så samles vi da i Guds huset for å be. Og da var det hver eneste gang kunne vi sikre på at en eller annen takket Gud for at du har passet på oss mens vi lå som døde i våre senger i natt. Det var hver gang det. Ja, mens vi lå som døde. Og det er jo sant, vi vet jo ingenting, hvis vi er heldige da. Ifra vi sovner om kvelden og til vi vakner om morgenen, er det sant? Da er vi vekke. Helt vekke. Og det er mange som har da sagt at denne mellomtilstanden, det er en søvn. At vi dør, og så søver vi i 1000 år, eller hvor lenge skal vi si ja? Det vet vi jo ikke. Vi vet ikke det. Og så vakner vi igjen ved lyden av basunen. Og Lanstad har jo skrevet en veldig fin salme. Jeg vet meg en søvn i Jesu navn, den kveger de trette lemmer. Og han har sagtens, ja, vi kan ta de bibelordene der, Johannes 11, og vers 11. Dette taler han, deretter sier han til deg, Lazarus venn vår er sovnet inn, men jeg går for å vekke ham. Det taler Jesus svevn. I 1. Korinterbrev 15, det er jo det store kapitlet om oppståa. Men der er det vel også et vers 20 som snakker om døden som en søvn. Ja, det er om Kristus. Men nå er Kristus stått opp fra de døde og har vært det første grød av de som er sovnet inn. Av de som er sovnet inn. Og 1. Thessalonika brev, det er kapittel 4, verset er 13 og 14. 4, vers 13 og 14. Men vi vil ikke berøre at det skal være uvitende om de som er sovnet inn, så de ikke skal sørge liksom de andre som ikke eier vond. For så sant vi tror at Jesus døde og stod opp, så skal også Gud ved Jesus føre også de som er sovnet inn, sammen med han. Jeg kom på det nå, når jeg leste der, om de som ikke eier vond. Det er det verste jeg har opplevd, som ung misjonær, en hedensk dødsklage. Det gleder meg alle ordet. Det er all verdens mange år siden nå. I 55 var det vel, men jeg kan høre det for meg hva jeg vil. Det var liksom noe så ifra avgrunnen. Og det tenkte jeg på, da tenkte jeg på mange ganger senere.
Hva sier en for å trøste en hedning som mister barnet sitt? Vi får legge det også i Guds hånd, og tro at han har en løsning på det.